Με λένε Σταμάτη, σε λένε Σοφία. Κρατώ μια κιθάρα,
κρατάς μια καρδιά. Γεια σας, εγώ είμαι η Κική.
Και εγώ είμαι η Έλσα και είμαστε τα Ξόβλια.
Και καλώς ήρθατε στο... Τι επεισόδιο είναι αυτό, καλέ?
Έβδομο, έβδομο. Έβδομο δεν είναι, ναι. Ή όγδο, ή έβδομο ή έβδομο, δεν θυμόμαστε. Λοιπόν, σε αυτό το επεισόδιο έχουμε φιλοξενούμενο τον καλό μας φίλο και ιδιαίτερα φιλοσοφημένο φιλόσοφο, Θανάση. Και μας μιλάει για πολύ ωραία πράγματα, μας μιλάει για τις Αμαζόνες, μας μιλάει για το Χαράρι, μας μιλάει για τον σύγχρονο φεμινισμό.
Μας μιλάει για τους απαράδεκτους, πώς να αποδομήσουμε τους απαράδεκτους. Γενικά αν χαθείτε, μην χαθείτε, συνεχίστε να ακούτε, είναι πολύ ωραίο επεισόδιο.
Ναι, όχι, σωστό αυτό που είπες, γιατί... Αυτό το επεισόδιο είναι σαν πανεπιστημιακή διάλεξη. Πρέπει να κάτσεις με σημειωματάριο και να κάνεις σημειώσεις και σχεδιαγραμματάκια όπως κάναμε στο πανεπιστήμιο αυτό. Οπότε πάρτε χαρτί και μολύβι.
Εσύ πώς είσαι που έφυγες από εδώ, από τη φωλίτσα μας?
Εγώ είμαι στην Αθήνα, είμαι καλά, κούρεψα τα μαλλιά μου σήμερα και έγινε η κυρία Έλσα έγινα. Δεν είμαι πια Έλσα, είμαι κυρία Έλσα.
Είσαι και κυρία, νομίζεις. Θα ήθελες να είσαι κυρία. Γιατί τι έχει το μαλλί, κοινή κυρία?
Είναι, δεν ξέρω, είναι σονσόν. Εσύ τι κάνεις?
Καλά, είμαι εδώ, μου λείπεις.
Αχ, έλα, σταμάτα. Και θα έμαθα, όμως εγώ κάτι έμαθα.
Ναι, έκλεισα τα εισιτήριά μου.
Δεν τα λες,
έκλεισα
καλά,
τα εισιτήριά μου. Φεύγω.
Άντε, ωραία. Πού πας?
Πάω στο Βιετνάμ. Η μάνα μου έχει φρικάρει.
Good morning, Vietnam.
Ναι,
ωραία.
Ναι.
Θα κάνουμε χωράφηση από Βιετνάμ.
Εννοείται.
Να βρει να πάρει συνέντευξη σε κανένα Βιετναμέζο. Ναι. Να σου πω, αυτό το intro σαν πολύ δεν τράβηξε.
Ναι, όντως πολύ τράβηξε. Άντε, άντε.
Σα πρίξαμε λίγο με το καλημέρα σας. Άντε, στήστε αυτή, ρε παιδί.
Άντε, στήστε αυτή, γεια.
Πρέπει να σε βγάλω φωτογραφία τώρα, έτσι όπως είσαι.
Γιατί?
Από πίσω με το σεντόνι. Έχουμε, για να ξέρετε, έχουμε βάλει ένα σεντόνι πίσω από τον καλεσμένο μας, τον Θανάση. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα στούντιο.
Ναι.
Αλλά πιο πολύ σαν καραγκιός μπερδεύ.
I am, you are, Θανάσης.
You are.
Το θυμάσαι.
Είμαστε τουλάχιστον δύο ποτήρια κρασί από το...
Με λένε Σταμάτη.
Σε λένε Σοφία.
Κρατώ μια κιθάρα.
Κράτας μια καρδιά.
Τι του έτω.
Έτσι, έτσι. Είναι rest in peace για τον Ψάλτη αυτό τώρα, ούτως ή άλλως.
Ναι. Ενός δευτερολέπτου υγεία το Στάθη Ψάλτη.
Εντάξει.
Ναι, γεια μας.
Γεια μας. Θανάση.
Παρακαλώ.
Υπαρξιακή ερώτηση. Ποιος είσαι?
Ποιος είμαι? Εξαιρετική ερώτηση. Είμαι ένας άνθρωπος, πρώτα απ' όλα.
Δεν ήμασταν κι εμείς σίγουρες.
Κοίταξε, το παίρνω συχνά αυτό το πράγμα. Είναι κάτι με το και μεγάλο το κεφάλι. Δεν ξέρω, ρε παιδάκι, είναι ένα περίεργο πράγμα.
Σε κοροϊδεύουν και σένα ότι έχει μεγάλο κεφάλι?
Όχι, δεν το λένε αυτό γιατί είναι ψηλό. Ταιριάζει με τα υπόλοιπα. Α. Αλλά ζηλεύουν, αγάπη μου, ζηλεύουν.
Έχω φάει εγώ κοροϊδία για το Σοπα. Κεφάλι μου. Φοιτητικοί μου φίλοι, εσείς που ακούτε, οι δύο ξέρετε ποιοι είστε, ξέρω τι ακούτε. Πάμε παρακάτω.
Εγώ είμαι ένα recovering academic.
Recovering academic. Ναι, περίμενε, ναι, ναι. Παύση. Ναι. Πριν προχωρήσουμε στο επόμενο επίθετο, τι είναι το recovering academic?
Πες είναι μας. Αυτό το οποίο μαζεύεσαι και κάνεις meetings και λες, ξέρω εγώ, έχω δύο εβδομάδες να πάω σε meeting ακαδημαϊκό. Ξέρω εγώ, τρεις εβδομάδες από τότε που άκουσα ότι γίνεται κι άλλο στο action στο πανεπιστήμιο. Είναι όταν το ξεπερνάς αυτό και λες, α, ωραία, θα δούμε τι άλλο να κάνουμε. Ναι. Είμαι συγγραφέας παράλληλα, διδάσκω, εκπαιδευτής και όλα να είναι ατομάρα.
Είσαι ένα μεγάλο πνεύμα.
Θα το έλεγα.
Εγώ έτσι πιστεύω, ότι είσαι ένα μεγάλο πνεύμα.
Έλα να βγάλουμε λίγο τα διαδικαστικά από τη μέση, γιατί ξέρω ότι έχεις πολλά να πεις. Από πού είσαι, τι κάνεις εδώ πέρα στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, πες μας τέτοια διάφορα.
Της Αυστραλίας. Εγώ καταγωγή είμαι από την Ορεινή Αχαΐα, μεγάλωσα στην Πάτρα, σπούδασα στην Αθήνα. Ήρθα πριν από κάνα 9 χρόνια στην Αυστραλία, έκανα ένα μάστερ, άρχισα να διδάσω στα πανεπιστήμια. Ασχολούμαι με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είμαι ένας επικοινωνιολόγος, τρόπος στην Α.
Ναι.
Αναλύω την εικόνα, αναλύω τον ευρύτερο αντίκτυπο που έχει η εικόνα, στο πώς οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ορισμένες αφηγήσεις και ορισμένες σχέσεις αφηγήσεων, που είναι το πιο σημαντικό, το οποίο θα κοιτάζουμε και σήμερα.
Είσαι ένας επικοινωνιολόγος ο οποίος ασχολείται με τι, με πολιτικά, με κοινωνικά ζητήματα, με media, με social lights, με. Δεν ξέρω, με τον Kanye West ή
ναι.
Με.
Όχι, εγώ και ο Kanye δεν τα πηγαίνουν πολύ καλά, τελευταία έχουμε συζητηθεί, αλλά εγώ ξεκίνησα με μια διατριβή που έκανα για τον Malcolm X, για το πώς η αναπαράσταση του Malcolm X, ενώ ήταν ζωντανός και αφού πέθανε και αφού δημιουργήθηκε η ταινία του Spike Lee για τη ζωή του, άλλαξε τον τρόπο στον οποίο η σύγχρονη Αμερική από το 90 και μετά άρχισε να βλέπει και να αναγνωρίζει την κληρονομιά του σαν κάτι το οποίο ήταν λιγότερο δυσδιάστατο.
Ναι. Και πού κατέληξε η θήση σου?
Αυτό που κατέληξε είναι ότι ο Malcolm X διαφεύγει οποιοδήποτε στατικής ταμπέλας για το ποιος ήταν. Mm-hmm. Και ότι η κληρονομιά του έγκυται στην εξέλιξη της προσωπικότητάς του. Και πολλές φορές δυστυχώς η μηδιακή του αναπαράσταση είναι λίγο περιορισμένη ως προς τα πιο πιασιάρικα και εμπριστικά σχόλια που έχει κάνει.
Ναι. Αυτό που λέμε γκερίλα marketing φάση.
Ναι, ο τυπάκος είχε καταλάβει ότι μπορείς να κάνεις μια ωραία ατάκα και να κλέψεις την προσοχή των media χωρίς να κάνεις πολλά.
Το θήσεις λέγεται The Media. Taization of Malcolm X.
Μην
νομίζω ότι δεν κάναμε έρευνα, δηλαδή. Όχι, ότι είμαστε ό,τι να είναι.
Το ξέρω.
Εδώ είμαστε σοβαρό, δεν βλέπεις το σεντόνι αυτό.
Ναι,
ναι, το στούντιό μας είναι επαγγελματικότατο.
Ναι.
Και πολύ ζεν.
Έχει χαρακτήρα.
Έχει
χαρακτήρα.
Έτσι. Και πολύ κρασί.
Ακριβώς.
Γεια μας.
Αδίδες.
Τώρα που κάναμε τις παρουσιάσεις και τις συστάσεις, μπαίνουμε στο ψητό.
Λοιπόν, θα μας πεις τι χρώμα είσαι σήμερα.
Πορτοκαλί.
Γιατί?
Γιατί μου αρέσει το πορτοκαλί.
Και τι πορτοκαλί όμως θέλω να ξέρω.
Δεν βλέπω πολλά χρώματα, οπότε.
Αχρωματοψία δεν είναι αυτά.
Όχι, αχρωματοψία είναι το στερητικό το α, όταν βλέπεις καθόλου χρώμα. Εγώ βλέπω από το μπλε, από το πράσινο, το καφέ και το γκρι,
ένα
εγώ βλέπω
shade.
Ένα χρώμα.
Ναι.
Βλέπω το κόκκινο και το πράσινο τη διαφορά. Απλά δεν μπορώ να διακρίνω πολλά ενδιάμεσα.
Ναι. Το πορτοκαλί που βλέπεις το μοναδικό πώς είναι.
Θα σου πω τι μου φαίνεται εμένα. Ναι. Τα χρώματα, επειδή έχω αυτή τη. Σαν πάθηση είναι στην ουσία.
Ναι.
Τα χρώματα κινούνται. Βλέπω δόνηση. Και τα χρώματα πολλές φορές κινούνται με διαφορετική στροφή. Οπότε το πορτοκαλί συνήθως είναι δεξιόστροφο και διαγώνια. Οπότε όταν βλέπω το πορτοκαλί, βλέπω μια δόνηση.
Πολύ ωραία. Δηλαδή αυτό είναι και το mood σου σήμερα που είσαι πορτοκαλί. Είσαι κινείσαι δεξιόστροφα και διαγώνια. Για να σε δω λίγο.
Λοιπόν.
Ας πάμε από το προηγούμενο επεισόδιο που ήταν για το συμβολισμό του 2017.
Ναι.
Σε ένα ευρύτερο συμβολισμό να το αποδομήσουμε.
Ναι.
Ακριβώς. Οπότε θα σε βασιστούμε σε ένα βιβλίο του Χαράρη, το οποίο έχω διαβάσει πρόσφατα, το οποίο είναι εξαιρετικό, το Homo Sapiens.
Εγώ δεν το έχω διαβάσει, αλλά τον τελευταίο καιρό, τους τελευταίους μήνες, μεταλαμίζει πολύ το ερώτημα ποιο θα είναι το επόμενο εξελικτικό στάδιο του ανθρώπου. Μετά το Homo Sapiens τι?
Homo Deus, που είναι και το νέο βιβλιαράκι του. Αλλά πριν φτάσουμε στο Homo Deus, ας μιλήσουμε λίγο για το πώς, σύμφωνα με το Χαράρη, έχουμε διάφορες ιδιαιτερότητες που πρέπει να αναγνωρίσουμε στο είδος μας.
Ναι.
Και το είδος μας δεν είναι είμαι Έλληνας, είμαι Αυστραλός, είμαι Αφροαμερικανός ή οτιδήποτε. Ανήκουμε σε ένα γένος που λέγεται το Homo Sapiens. Οι Homo Sapiens, οι πρόγονοι μας λοιπόν, αφανίσαν τα υπόλοιπα 6 κυρίαρχα είδη στον πλανήτη και πριν από 70.000 χρόνια κάνανε το μεγάλο ντου και είπανε εμείς είμαστε. Η ιδιαιτερότητα του είδους που ακόμα και τώρα το βλέπουμε στις μεγαλύτερες εφαρμογές του, είναι ότι μπορούμε να επικοινωνούμε σε μεγαλύτερα νούμερα από τα άλλα είδη και μπορούμε να δημιουργούμε ιστορίες.
Ναι.
Και αυτές οι ιστορίες, εν καιρό, είναι ιστορίες στις οποίες βασίζουμε τις αντιλήψεις μας. Το οποίο μπορεί να είναι αρκετά επικίνδυνο, αν το τσεκάρουμε.
Πες μας γιατί.
Γιατί όταν, από τη στιγμή που αναγνωρίζουμε ότι κάτι το οποίο δεν είναι γεγονός, κάτι το οποίο δεν έχει κάποια είδους αξία πέραν από το γεγονός ότι το αποδεχόμαστε, αποτελεί ένα αξίωμα, τότε χτίζουμε πράγματα σε πολύ σαθρά θεμέλια. Οπότε, ένας από τα πράγματα που αρχίσουμε να συζητάμε είναι για διάφορους μύθους. Και καθώς το ενδιαφέρον του podcast είναι ότι έχει και ένα φεμινιστικό χαρακτήρα ιδιαίτερο, είπα να συζητήσουμε σήμερα για το μύθο των Αμαζόνων.
Πολύ ωραία.
Ξέρουμε κάτι για το μύθο των Αμαζόνων?
Κάτι θυμόμαστε κι εμείς από την ιστορία.
Τι θυμόμαστε δηλαδή?
Θυμόμαστε δηλαδή ότι ήταν πολεμίστριες γυναίκες. Δεν ξέρουμε αν ήταν μύθος ή όχι.
Ακριβώς.
Ή πραγματικότητα. Πολλοί λένε ότι όντως υπήρξαν γιατί έχουν υπάρξει σε διάφορες ιστορίες. Σωστά.
Ναι.
Κόβανε το ένα τους στήθος για να μπορούν να χρησιμοποιούν το τόξο. Αυτό που διάβασα πρόσφατα και το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ ήταν ότι για τη διαιώνυξή τους πήγαιναν για 2 μήνες στην άνοιξη και έμεναν με ένα γειτονικό αρσενικό λαό, τους Γαργαρείς, και από τα παιδιά που γεννιούνταν κρατούσαν μόνο τα θηλυκά.
Ναι.
Πολύ μ' άρεσε.
Η γαργαρίνα, η γαργαρό. Έχει γίνει και τραγούδι. Η γαργαρίνα, η γαργαρό.
Λέτε ρε παιδιά, τι ωραία.
Ναι, ναι. Είδες οι Αμαζόνες.
Φέρτε
ναι.
μου έναν γαργαρέα.
Να τον έχω δύο μήνες το χρόνο.
Ναι.
Γαργαρέας για νίκεσμα. Καλέσεις το 1800.
Νικόλαος Γαργαρέας.
Μου θυμίζει λίγο τον Χορταρέα, δεν ξέρω.
Όχι, όχι, κανένα. Νικόλαος Γαργαρέας του Αντρέα. Γαργαρέα.
Για δύο μήνες. Μπορώ να επιλέξω και πού να μένουμε.
Υπάρχει μια εφαρμογή.
Ή πρέπει να πάω να τον βρω στο Ιστιτούτο.
Amazon
app. Amazon.
Εντάξει, δεν κάνουμε εδώ πέρα τώρα πράγματα και αυτά.
Λοιπόν, πε μα λίγο για το μύθο των Αμαζόνων τώρα, γιατί το χάσαμε. Έλα, σου είπα να φέρει τάξη.
Με τον Νίκο τον Γαργαρέα να πούμε.
Λοιπόν, ο Νίκο Γαργαρέα. Το ενδιαφέρον με αυτό είναι ότι σε όλε τι παραλλαγέ που υπάρχουν, στι περισσότερε, αν όχι σε όλε τι παραλλαγέ, οι Αμαζόνε διατηρούν μια ηγεμονική στάση απέναντι στα ανδρικά φύλλα, στα όμορα γειτονικά αρσενικά φύλλα όπως οι Γαργαρείς, για περιορισμένο χρόνο, μέχρι που έρχεται ένας αλφα μέιλ δες Ηρακλής, ο οποίος υποτάσσει είτε την πριγκίπισσα σε κάποιο είδους κορακόρ μάχης, ή λέει απλά από εδώ και πέρα είστε δικές μου.
Κάτσε, Ηρακλή, περίμενε.
Κάτσε, ποιος νομίζεις πως είσαι.
Ποιος
νομίζεις πως είσαι.
Ναι, ναι, ναι. Ηρακλής γενικά στις περισσότερες παραλλαγές doesn't give a fuck, δηλαδή είναι στη φάση που λέει εντάξει. Μαθαίνω λύρα, δεν μου αρέσει ο μουσικός που μου τη διδάσκει. Θα σπάσω τη λύρα στο κεφάλι του. Δεν είναι ο πιο λογικός γενικά άνθρωπος στους μύθους, αλλά αυτό που κάνει είναι ή παίρνει τη ζώνη της επολίτης ή την νικάει σε μάχη. Έχουμε την παραλλαγή παράλληλα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και της Θαλίστριδος, η οποία είναι μια Αμαζόνα η οποία θέλει τα παιδιά του και σκάει με άλλες 300 πολεμίστριες και τάσει τα ξύφη και τα όπλα τους υπέρ του σκοπού του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Μα άμα είσαι Αμαζόνα, τι τα θες τα παιδιά. Εγώ άμα ήμουν Αμαζόνα.
Και πώς θα γίνει, θα παραμείνει.
Ναι, αλλά.
Οι Αμαζόνες δεν χρειάζονται.
Με το τόξο μου, και πάει να μιλήσει.
Ναι, αλλά δεν θα διαιωνιζόταν οι φίλοι των Αμαζόνων άμα δεν είχαν παιδιά.
Θα ήταν μια πολύ σύντομη γενιά Αμαζόνων.
Σωστά τα λέω.
Ρε, παιδιά, να σας πω κάτι, ωραία όλα αυτά, αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω πώς οι μύθες των Αμαζόνων κολλάει με το Χαράρι και το Homo sapiens.
Τώρα μας τα λέει.
Πολύ ωραία. Και αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Καταρχήν πρέπει να γνωρίσουμε ότι οι αρχαίοι Έλληνες την όλη φάση του πώς να δημιουργήσουν ένα μύθο, ο οποίος είναι παράδειγμα και ένα παράδειγμα προς αποφυγή. Είναι εξαιρετικά αποτελεσματικός. Αυτός ο μύθος πέρασε όχι μόνο μέσα από την αρχαία ελληνική μυθολογία και μετά στους Ρωμαίους, αλλά πέρασε και σε μια ευρύτερη ιουδαιοχριστιανική παράδοση,
ναι.
η οποία είδε τη γυναίκα σε ένα πολύ περιορισμένο τρόπο που μπορεί να συμπτυχθεί στο σύμπλεγμα Μαντόνα-Πουτάνα, το οποίο είναι η Αγία ή πόρνη. Οπότε για να το καταλάβουμε λίγο καλύτερα αυτό το συμπλεγματάκι.
Μισό λεπτό εδώ μια διευκρίνηση, γιατί εγώ έπεσα στην παγίδα στην αρχή. Και σκέφτηκα Μαντόνα, πουτάνα, Μαντόνα για μένα το association ήταν η Μαντόνα η pop star, δεν ήταν η Μαντόνα η Παναγία. Μιλάμε για τη Μαντόνα Παναγία Αγία και την αντίθεση με την περσόνα πουτάνα. Για προχώρα.
Οπότε αυτό το σύμπλεγμα είναι μια πολύ περιορισμένη οπτική της γυναίκας ως προς το ρόλο της, ως προς την οικογένεια και στην κοινωνία γενικά. Και αυτός είναι ένας πολύ εξαιρετικά περιορισμένος τρόπος για να βρούμε τη γυναίκα, σαν ένας διφυής διαχωρισμός μεταξύ μιας εξαιρετικής αγνότητας, η οποία είναι καλή για οικογένεια, και μιας σεξουαλικής απελευθέρωσης, η οποία δεν είναι καλά για τα χρηστά ήθη. Οπότε βλέπουμε κάτι το οποίο είναι κομματάκι δυσλειτουργικό. Αλλά
πολύ, πάρα πολύ.
Αρκετά δυσλειτουργικό. Αλλά για να το καταλάβουμε καλύτερα, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε λίγο πιο καλά θεμέλια.
Να εξηγήσουμε λίγο παραπάνω για τη Μαντόνα. Μην το χάσεις.
Δεν το χάνω καθόλου.
Ωραία. Λοιπόν, για να εξηγήσουμε λίγο παραπάνω τι είναι αυτό με τη Μαντόνα πουτάνα, το οποίο με ενδιαφέρει πάρα πολύ.
Για σένα το έκανα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Για σένα το έκανα.
Ωραία. Λοιπόν, για να εξηγήσουμε, είναι αυτό ακριβώς που είπες, είναι η διαχωριστική γραμμή που βάζουν συνήθως οι άντρες ανάμεσα στη γυναίκα την οποία θέλουν να κάνουν σεξ μαζί τους και στη γυναίκα την οποία θέλουν να σέβονται. Και ανάμεσα σε αυτά τα δύο υπάρχει αυτό το χάσμα, τέλος πάντων. Δηλαδή, οι άντρες συνήθως έχουν κάποια χαρακτηριστικά για το καλό κορίτσι, ότι το καλό κορίτσι πρέπει να είναι σεμνό, ότι το καλό κορίτσι πρέπει να είναι ευγενικό, έτοιμο να κάνει οικογένεια, αλλά όλα αυτά τα χαρακτηριστικά για πολλούς άντρες δεν μπορούν να συμβαδίσουν με μια ενεργή σεξουαλική ζωή, το οποίο είναι εντελώς παράλογο.
Και καθόλου πρακτικό.
Και καθόλου πρακτικό, ακριβώς. Και δηλαδή, ακόμα και στην καθημερινότητά μας, ανάμεσα σε γυναίκες φίλες, όπου ας πούμε, εγώ μπορεί να πω σε μία φίλη μου, α, μην το κάνεις μαζί το από το πρώτο ραντεβού, γιατί θα σε θεωρήσει πουτάνα, ξέρω εγώ. Θα σε θεωρήσει εύκολη. Α, ή ότι οι γυναίκες, ας πούμε, δεν μπορούν να πούνε στον σύντροφό τους με πόσους έχουν πάει. Είναι το, ξέρεις, το γνωστό debate του αριθμού. Μην πω, ας πούμε, και με περάσει για ξέκολο. Είναι πολλά πράγματα. Είναι και το καλό. Α, μ' αρέσει και πάρα πολύ αυτό το οποίο το έχω διαβάσει στο. Είναι ένα group στο Facebook. Λέγεται ναι, είσαι μισογύνη. Και έχουν κάνει τον όρο τα καλά παιδιά TM, trademark. Yeah. Και είναι τα καλά παιδιά, τέλος πάντων, τα οποία κατηγορούν σεξουαλικά ενεργές γυναίκες που δεν κάνουν σεξ μαζί τους. Γιατί, εφόσον είσαι σεξουαλικά ενεργή και θες να κάνεις σεξ, γιατί δεν θες να κάνεις σεξ με μένα, το καλό το παιδί. Και όλα αυτά είναι τα σύνδρομα, κατάλαβες, είναι εκφάνσεις αυτού του συνδρόμου.
Μπράβο. Ναι. Και να σκεφτούμε και λίγο και την pop κουλτούρα, η οποία κάνει πάρα ναι. πολλά στο να διονύζει πράγματα.
Ναι.
Δηλαδή, εγώ την πρώτη φορά που άκουσα το «Πουτάνα στην ψυχή», το τραγούδι, στράβωσα. Καταρχήν, αυτές οι δύο κουβέντες δεν συνάδουν σε καμία περίπτωση τι σχέση έχει το ένα με το άλλο, αλλά αγγίζει ένα πολύ ευαίσθητο κουμπί. Έτσι.
Γιατί τι σχέση έχουν? Και η πουτάνα έχει ψυχή, και μάλιστα η πουτάνα δίνει και την ψυχή της για να ευχαριστήσει τον άλλον. Συγγνώμη δηλαδή. Με συγχωρείτε, δεν θέλω να παρέμβω.
Μ' αρέσει ο δημιουργικό τρόπο με τον οποίο το βλέπει. Απλά όταν εγώ σκέφτομαι μια ψυχή, σκέφτομαι κάτι άειλο, αιώνιο και όχι κατά πάσα πιθανότητα προσανατολισμένο σε κάτι το οποίο έχει ερωτική έτσι, προέλευση.
Ναι, αλλά χωρίς ψυχή δεν υπάρχει έρωτας. Χωρίς έρωτα υπάρχει ψυχή.
Βαθύ. Έλσα, ήταν βαθύ. Αυτό το οποίο είναι προβληματικό πρέπει να το καταλάβουμε λίγο καλύτερα.
Να.
Και ο Χαράρης στο Βιλαράκι που έχει γράψει, έτσι για να αποδώσουμε το δικό σα στο Κέσσαρι, έχει ένα διαχωρισμό τριών φαινομένων. Που λέει ότι υπάρχουν τριών ειδών φαινόμενα. Ελσάκη, ποια είναι αυτά τα φαινόμενα?
Τα φαινόμενα, Αχ, νιώθω σε ένα σχολείο. Λοιπόν, τα αντικειμενικά, τα υποκειμενικά και τα διυποκειμενικά.
Μπράβο, δεν ξέρω. Μπράβο, μπράβο. Οπότε θα πιάσουμε ένα σιγά-σιγά. Τα αντικειμενικά φαινόμενα είναι αυτά τα οποία υπάρχουν ανεξαρτήτως των πεπιθήσεων που μπορούμε να έχουμε εμείς και των ιστοριών που εμείς πλάθουμε. Οι ραδιενεργοί ρήποι υπάρχουν, υπήρχαν και θα υπάρχουν πολύ πριν εμείς τα κακαρώσουμε τον πλανήτη. Οπότε αυτό υπάρχει ούτως ή άλλως. Υπάρχει το υποκειμενικό φαινόμενο. Και σκέφτηκα κάτι το οποίο ήταν τα Γεωργίου πρόσφατα. Και είχα πάει στο σπίτι ενός φίλου, ο οποίος είχε ένα ξυλόφουρνο εδώ στο Ρίτσμοντ. Και το γκονάκι του έπαιζε λίγο με τη φωτιά και έβαζε συνέχεια ξύλα. Εντάξει, εμείς είπαμε στη φάση, χαλάρωσε, δεν τρέχει τίποτα. Αρκετά ξύλα είναι αυτά. Και μου λέει, όχι, μου λέει, τα βάζω μέσα για να μην βγουν τα τέρατα από τη φωτιά. Το οποίο είναι γλυκό, cute. Από την άλλη, όμως, άμα το παιδιμήσω 20 χρόνια από τώρα, θα μου πει: εντάξει, δεν το θυμάμαι αυτό. Δεν έγινε.
Ναι, δεν είναι πολύ αντικειμενικό, δεν το λες.
Γιατί σε εκείνη τη στιγμή, σε εκείνη την περίοδο της ζωής του, το παιδάκι αυτό έχει συνδυάσει ότι αν βάλω στη φωτιά κι άλλα ξύλα, δεν θα βγουν τα τέρατα έξω. Το τρίτο είναι το διυποκειμενικό. Και το διυποκειμενικό είναι και το πιο τρίκι για διάφορους λόγους. Το διυποκειμενικό είναι όταν όλοι μας συμφωνήσουμε σε μια ευρύτερη τούλπα ότι αυτή η τούλπα είναι α και αυτό είναι αξίωμα και τέρμα και δεν το αμφισβητούμε. Το πιο καλό παράδειγμα ως προς αυτό το διυποκειμενικό φαινόμενο είναι τα χρήματα και το εθνικό νόμισμα. Οπότε όταν εμείς, για παράδειγμα, έχουμε ένα δολάριο στα χέρια μας ή ένα ευρώ, έχουμε ένα κομμάτι πλαστικό χαρτί το οποίο μας λέει ότι αυτό το κομμάτι πλαστικό χαρτί με αυτή τη φιγούρα απάνω είναι 50 δολάρια. Ποιος έχει καθιερώσει ότι αυτή η φιγούρα είναι 50 δολάρια? Αυτό έγινε από ένα ευρύτερο οικονομικο-κοινωνικό σύστημα, στο οποίο καταλήξαμε ότι αντί να ζυγίζουμε χρυσάφι και διάφορα πολύτιμα μέταλλα, έπρεπε να βρούμε ένα πιο σταθερό τρόπο να έχουμε να
χρησιμοποιήσουμε συναλλαγές.
Ακριβώς. Και αυτή η συνταλλακτική οικονομία χρειάζεται κάποιο είδους εθνικό νόμισμα, στην οποία όλοι συμφωνούμε ότι ένα κομμάτι χαρτί έχει μια συγκεκριμένη αξία. Που δεν έχει κανένα νόημα εάν δεν μετέχει σε αυτή την κουλτούρα.
Και μετά λέτε με ένα τρελή που θέλω να βγάλω το παιδί μου Τουταγχαμών.
Τουταγχαμών και Νεφερτίτη.
Και Νεφερτίτη. Συγγνώμη, πρέπει να κάνω ένα reference στο πόσο τρελοί είμαστε. Και δεν το καταλαβαίνουμε καν.
Ακριβώς. Οπότε το διποκειμενικό φαινόμενο είναι κάτι το οποίο, επειδή υφέρφεται στην πραγματικότητά μας, δεν το αμφισβητούμε.
Ναι.
Και επειδή δεν το αμφισβητούμε και δεν το βάζουμε σε ένα διαφορετικό μέγεθος να το διαμελήσουμε, πολλές φορές περνάει παρατήρητο και στον ντούκου. Οπότε εδώ είναι που κάνω μια ερώτηση και λέω, αυτό το διποκειμενικό φαινόμενο πολλές φορές μπορεί να έχει να κάνει με ευρύτερες σχέσεις ανθρώπων και μια αναπαράσταση ανθρώπων. Οπότε όταν μιλάμε για αναπαραστάσεις και η αποδόμηση της αναπαράστασης είναι κάτι πολύ πρόσφατο για το είδος μας. μέχρι το 1950 λέγαμε ότι ο συγγραφέας αυτός όταν έγραφε είχε αυτό στο νου του, επειδή είχε ζήσει εκεί και είχε γράψει αυτό, και φερόμαστε στον συγγραφέα ότι ήταν ο Θεός ο ίδιος. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου πολλά στεγανά κατερρύφθησαν και πολλά ταμπού κατερρύφθησαν βιαίως, αρχίσαμε να αποδομούμε και να ψάχνουμε διαφορετικά τα πράγματα. Και ξεκίνησε η σχολή του Μπέρμιγχαμ στην Αγγλία των πολιτισμικών σπουδών. Αυτή η σχολή άρχισε να σπάει σιγά σιγά τα δομικά υλικά εξών συνετέθη η κοινωνική μας πραγματικότητα. Και αυτά τα δομικά υλικά είναι πράγματα τα οποία πολλές φορές μας φοβίζουν όταν τα κοιτάμε.
Αυτό που λέμε σπάει τις πλαισιοδομές.
Ακριβώς. Και μετά οι γυναίκες το κατάλαβαν ότι σε αυτή την αποδόμηση έχουν πολλά να υποθούν για το πώς βλέπουν οι άνθρωποι τις γυναίκες ως προς όχι μόνο τα βιβλία, αλλά και ραδιόφωνο, τηλεόραση, κινηματογράφο. Αυτός ο μύθος των Αμαζόνων ενδεχομένως παίρνει μια άλλη μορφή. Και εδώ είναι που λέμε ότι αυτό το σύμπλεγμα, το Μαντόνα Πουτάνα, είναι ενδεικτικό, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν το αμφισβητούμε αρκετά. Αν το διαχειριστούμε σαν ένα διποκειμενικό φαινόμενο με συγκεκριμένες ιστορικές απαρχές όμως, μπορούμε και να εκτιμήσουμε γιατί συνέβη, πώς συνέβη και από ποιο σημείο μπορούμε και εμείς να πούμε ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε να το αποδομούμε και να λέμε πώς μπορούμε να το αλλάξουμε σε κάτι πιο δημιουργικό.
Είναι ένα διποκειμενικό φαινόμενο που χρειάζεται βαριοπούλα.
Χρειάζεται βαριοπούλα.
Έτσι πιστεύω.
Ωραία. Από πού θα ξεκινήσεις, Ζήλσα?
Από πού?
Ναι.
Από το γεγονός ότι δεν μπορώ να φοράω ό,τι θέλω. Γιατί νιώθω ότι με κοιτάνε. Δηλαδή, άμα φορέσω κάτι, άμα εγώ ξυπνήσω ένα πρωί και θέλω να τη δω εγώ σεξι και να βγάλω το μίνι, ξέρω εγώ, και να βγάλω τα πόδια μου έξω, βγαίνω στο δρόμο και το μετανιώνω. Και δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Καλά, όχι ότι σταματούν τα τραμ, εντάξει, αλλά. Όχι, δεν μ' αρέσει να γίνει. Θέλω να είναι κάτι, για μένα είναι κάτι πολύ φυσιολογικό. Δεν μ' αρέσει να κοινωνικά να θεωρείται περίεργο. Λυσία. Νομίζω πάντως ότι την ερώτηση αυτή δεν έπρεπε να την κατευθύνει σε μένα, αλλά στην Κική.
Γι' αυτό και δεν το έκανα.
Όχι, εκεί είναι το ενδιαφέρον.
2 ώρες αργότερα. Οπότε, το σύμπλεγμα Μαντόνα Πουτάνα, να το δούμε λίγο σαν ένα αντιπιοκειμικό φαινόμενο, το οποίο δεν είναι από τη μία μέρα στην άλλη.
Ναι.
Ωραία. Και ειδικά όταν θα βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα, πρέπει να δούμε πώς αλλάζουν με τους καιρούς. Οπότε να χρησιμοποιήσουμε τον ορισμό του διποκειμενικού φαινομένου και να χρησιμοποιήσουμε και το κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό υπόβαθρο της εποχής, το οποίο μας λέει πολλά για το πώς τα πράγματα εξελίσσονται. Τα πράγματα μπορεί να φαίνονται ότι δεν εξελίσσονται, αλλά εξελίσσονται. Παίρνουν διαφορετικές προσαρμογές και βλέπουμε και μια διαφορετική ανάπτυξη,
ναι,
η οποία φέρνει άλλες προσαρμογές.
Εξελίσσονται πάρα πολύ. Και ένα παράδειγμα, ξέρω πόσο πολύ σου αρέσουν οι απαράδεκτοι.
Τρελαίνομαι.
Σε όλους μας. Ωραία. Αλλά είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα αυτού ακριβώς που λες. Δηλαδή, στην εποχή που έγιναν οι απαράδεκτοι, όλα αυτά που έκανε η Δήμητρα και όλα αυτά που έλεγε και όλα αυτά που έγραφε, ακόμα και τώρα θεωρούνται αστεία και θεωρούνται τέλεια. Αν το έκανε όμως τώρα, σκέψου πόσο θα έπρεπε να είναι politically correct. Για το πώς αναπαριστά έναν γκέι άντρα, για το πώς αναπαριστά τη γυναίκα μέσα στο σπίτι, για το πώς κατάλαβες όλα αυτά, ναι, τα πράγματα. Δηλαδή είναι αυτό που λες, σε μια άλλη εποχή. Ναι, το καταλαβαίνω. Είναι όπως αυτή η ταινία με τον Βουτσά, ο οποίος φοράει blackface. Και λες, δεν υπάρχει πιο ρατσιστικό πράγμα στον κόσμο, αλλά είναι ένα πράγμα το οποίο έγινε σε μια άλλη εποχή. Και καλός ή κακός έγινε. Εντάξει, πλέον αυτό δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Είναι αυτό που λες. Ωραία, εντάξει, τα καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα, αλλά υπάρχει πρόοδος, υπάρχει αλλαγή. Και ναι, αυτό είναι καλό πράγμα.
Ακριβώς. Είναι ένα βίντεο του Μικέιους που αποδόμησε τον Αράπη και τον Πλένη.
Δεν μου αρέσει ο Μικέιους όμως. Δεν μου αρέσει καθόλου. Είναι τόσο σεξιστής που μου έρχεται να τον βρω και να τον βαρέσω.
Λοιπόν, αυτό το επεισοδιάκι με τον Αράπη και τον Πλένη είναι απλά εξαιρετικό και έπρεπε να γίνει δεκαετίες πιο πριν, να με ρωτήσεις.
Με εξήγησε.
Μικέιους, πάντως, watch out, γιατί έρχεται η Κική με βαριοπούλα, είσαι πλαισιοδομή.
Έτσι. Οπότε, ένα ενδιαφέρον επεισοδιάκι, το πώς, ας πούμε, κάτι το οποίο σου λένε οι άλλοι κλασικός ελληνικός κινηματογράφος. Mm. Και κοιτάς, εν έτη 2017, τον Αράπη και τον Πλένης, και νομίζεις πως βγήκε, ξέρω εγώ, από το Memphis αυτή την ταινία,
ναι,
χρηματοδοτημένη από το Ku Klux Klan.
Ναι, ναι, ναι.
Και αστεία κιόλας που περνάνε πολλά απαράδεκτα μέσα από αυτά τα αστεία.
Πολλά, πολλά.
Ωραία, οπότε σε αυτή την ταινία η γυναίκα είναι ένα μπιμπελό στην ουσία. Είναι μια γυναίκα στην οποία απλά λέει θέλω να παντρευτώ, αλλά ο αδερφός μου ο καπετάνιος δεν με αφήνει και ο γαμπρός αναλαμβάνει την ευθύνη, σε εισαγωγικά, να πει ότι θα αποδείξω την αξία μου και θα πάρω αρκετά χρήματα για να μπορέσω να σε πάρω. που είναι προβληματικό από τη ρίζα του. Γιατί χρειάζεται μια πρίκα για να την πάρει και να αποδείξει τι σε ποιον. Τέλος πάντων. Αυτό όμως ήταν σε μια πολύ συγκεκριμένη δεκαετία στην οποία ο συντηρητισμός ήταν ακράδαντος και παντού.
Και δεδομένος.
Και δεδομένος. Με πολύ συγκεκριμένα ελληνοορθόδοξα χριστιανικά είδη, το οποίο είναι άλλο παράδοξο, το οποίο δεν υφίσταται, το οποίο χρησιμοποιεί κάποιο είδους πολύ απόλυτες σχέσεις και απόλυτες πλαισιοδομές για το πώς πρέπει να είναι η γυναίκα. Και από ό,τι θυμάμαι, η κοπελίτσα αυτή φόραγε κάτι μέχρι εδώ πάνω, ας πούμε, τα γεράκια, και ήταν πάντα, ξέρω εγώ, έτσι λίγο submissive, ας πούμε. Mm-hmm. Οπότε, όταν βλέπουμε τη Δημητρούλα, παρεμπιπτόντως.
Ακριβώς το ίδιο.
Όποιος δεν έχει δει απαράδεκτη, πρέπει να καταλάβει ότι οι απαράδεκτοι γίνανε πολύ πριν τα φιλαράκια, ίδια πλαισιοδομή, ίδια μελίσματα.
Πολύ μπροστά η Δήμητρα.
Πολύ μπροστά η Δήμητρα. Η οποία ήταν. Δούλευε η Δημητρούλα.
Όχι.
Ωραία.
Αμόρφωτη.
Ναι.
Δεν δούλευε.
Πολύ ωραία.
Όλοι τη θεωρούσαν αργόσχολη και χαζή.
Μαγείρευε η Δημητρούλα. Όποτε μαγείρευε ήταν με καταστροφικά αποτελέσματα. Οπότε έχουμε ένα χαρακτήρα η οποία πηγαίνει κόντρα σε κάποια πραγματάκια, όχι σε όλα.
Όχι σε όλα,
σε κάποια.
Γιατί και αυτή προσπαθεί να αποδείξει σε όλους, και στο Γιάννη, και στο Σπύρο, και στο Βλάσιο, ότι είναι έξυπνη. Και γι' αυτό πετάει και όλες τις σαπάκες που πετάει. Δηλαδή, καταλαβαίνω το σκοπό όλου αυτού, αλλά ένα κομμάτι του είναι προβληματικό.
Ναι. Για το 2017.
Ναι, πάντα. Ναι, ναι, εννοείται.
Μπράβο. Οπότε γι' αυτό είναι σημαντικό όταν αναλύουμε κάτι να λέμε ότι στην παρούσα χρονική περίοδο αυτό, ναι, φαίνεται προβληματικό και ναι, είναι. Αλλά από την άλλη, εν έτη που βγήκανε απαράδεκτοι, για μια σειρά η οποία ήταν η πρώτη αναπανάσταση ενός γκέι άντρα.
Ναι, ναι.
Για μια σειρά η οποία μιλάει για μια γενιά του Πολυτεχνείου η οποία πουλήθηκε.
Ναι.
Ο Σπυράκος, δεν ξέρω να θυμάστε, δούλευε σε advertising,
Λοιπόν,
σε ένα Βλάσιο ο οποίο. Πραγματικά είναι ένα στερεότυπο και αρχέτυπο.
Το οποίο ακόμα υπάρχει.
Εννοείται. Το οποίο υπάρχει ο κατακτητής.
Ναι.
Είναι το.
Ναι.
Ο οποίος έχει και tagline. Ήχο, παιδιά. Αυτά τα κάνει μόνο Βουτσάς και ο Βλάσιος Μπονάτσος.
Ναι.
Το οποίο μπορεί να λέμε εμείς τι είναι αυτό, αλλά παράλληλα ήξερε πώς να κινεί τα νήματα.
Ναι.
Ενός ελληνικού συλλογικού υποσυνείδητου.
Ναι.
Οπότε. Μέσα σε ένα πολύ progressive, ας πούμε, τρόπο και αναπαράσταση ενός γκέι άντρα σε ελληνική τηλεοπτική σειρά με ένα πρώην διαφημιστή, τη Δημητρούλα, η οποία δεν μαγειρεύει αλλά τραγουδάει τραγούδια όπως σεξ, σεξ, σεξ,
στυλ.
Έχω τόσο σεξ, στυλ. Και το τι φόραγε επίσης είναι πολύ μπροστά. Παιδιά, αυτή η τύπησα ψαχνόταν. Και όταν πήγαινε στο Γιάννη να της μάθει πράγματα, λέει: Γιάννη, που τα έμαθες αυτά? Στα τεθωρακισμένα.
Δεν είχε ντυθεί κουλτουριάρα Ντέμπορα που είχε ψαρώσει το Σπύρο άσχημα.
Ναι.
Γιατί μπορούσε, παιδιά, γιατί μπορούσε. Γιατί ήταν versatile η Δήμητρα και μπράβο τη.
Και μπράβο τη, κοπελίτσα. Είναι ακόμα, θεωρώ, είναι θεά για τα ίδια.
Και εγώ τι καταλαβαίνω τώρα που δεν θέλει να βγάλει απαράδεκτους. Γιατί θα το χάσει αυτό.
Ναι, εννοείται.
Γιατί ήταν τότε, ήταν λυκαβητός. Ήταν για μάχες για τα σκουπίδια που μόνο όποιος έχει μείνει στην Αθήνα μπορεί να καταλάβει τι πάει να πει απεργία στην Αθήνα. Και σκουπίδια να συσσωρεύονται παντού. Είναι ιδιαίτερο και πιστεύω ότι όταν απονομούμε πρέπει να κοιτάμε, για παράδειγμα, ας πούμε, σε ποια χρονική περίοδο βγήκαν αυτά τα πράγματα.
Ναι.
Όταν βγήκαν απαράδεκτοι, είχαμε μια είδους αλλαγή, δηλαδή ιδιωτική ελληνική τηλεόραση πρώτα απ' όλα.
Ναι.
Αυτά δεν συνέβαιναν στο παρελθόν στην Ετένα. Δηλαδή η Δημητρούλα και το όλο σκετσάκι ξεκίνησε από το ραδιόφωνο.
Ναι.
Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό, αλλά ξεκίνησε από το ραδιόφωνο σαν δυναμική. Και αυτό μετά το πήρανε σαν format και το βάλανε στην τηλεόραση.
Mm.
Και μέσα σε αυτό έχουμε τη Δημητρούλα και έχουμε και τη Ρένια.
Έχουμε και τα Αστροπελέκη.
Τα
Αστροπελέκη. Εδώ, εκεί Αστροπελέκη πρώτο. Πρώτης τάξης.
Το Αστροπελέκη, τι αναπαράσταση έχουμε εδώ? Τι μοτίβο έχουμε?
Χαζούλα, πολύ όμορφη, τσαχπίνα. Της είναι το άλλο της Δήμητρας.
Ναι.
Ναι.
Οι καλές τηλεοπτικές σειρές λειτουργούν σε δίπολα.
Ναι.
Οπότε η Δημητρούλα είναι αυτή η οποία μπορεί να μην έχει πρόσβαση σε παιδεία, σε παιδεία, σε οτιδήποτε, αλλά ψάχνεται. Πάει στο Γιάννη και πάει σε αυτό που μπορεί να κάνει.
Ναι.
Η Ρένια που είναι στα λαμαμούνια συνέχεια.
Είναι η ανεξάρτητη
στα λαμαμούνια.
Είναι η ανεξάρτητη γυναίκα, η οποία τύπης όμως. Η οποία παράλληλα δεν έχει αυτό το drive να δει πώς μπορεί να κάνει πράγματα διαφορετικά.
Ναι.
Δηλαδή η Ρένια παντρεύεται, κάνει παιδιά και διονύσει την προηγούμενη πραγματικότητα. Η Δημητρούλα κάνει παιδιά.
Δεν κάνει παιδιά.
Οπότε η Δημητρούλα έχει έχει πάρει απόφαση, δεν ξέρουμε γιατί δεν ξέρουμε πώς θα εκτελέσει ένα παράδειγμα, αλλά η Μητούλα δεν έχει παιδιά με το Σπυράκο. Μπορεί να είναι απόφαση, δεν ξέρουμε, αλλά σε μια σειρά στα 90, στα 90 στα ελληνικά, να έχει ένα χαρακτήρα το οποίο δεν θέλει να κάνει παιδιά, δεν ξέρει να μαγειρεύει, και βγάζει και πολλή γλώσσα, το οποίο δεν είναι απαραίτητα είναι κακό, αλλά είναι στην πραγματικότητα.
Είναι... Πάει να πει ότι την έχει μυριστεί τη δουλειά.
Ακριβώς.
Φαίνεται χαζή και ας πούμε ότι δεν είναι καλλιεργημένη, αλλά την έχει μυριστεί τη δουλειά. Ότι εγώ θέλω να είμαι αυτό που είμαι.
Ναι.
Είμαι αυθεντική και δεν με νοιάζει, ας πούμε, να είμαι στερεότυπο.
Ναι. Και είναι ενδιαφέρον και ότι η άλλη θηλυκή προσωπικότητα, η οποία αναφέρεται συχνά, αλλά δεν υπάρχει πάρα πολύ, είναι η Θεία Βιργινία.
Βρε τη Θεία Βιργινία. Τα λεφτά.
Όχι, ένα φαινόμενο μικροκυμάτων, δεν θέλω τίποτα.
Ο καλύτερος μου φίλος στα 30 μου γενέθλια μου έκανε δώρο ένα τσόκαρο.
Όχι αγάπη μου, πατ κιουτ, πάπ το πτώμα μου.
Που κάνει παυγολέμονο.
Για την αποδόμηση και την αναπαράσταση γυναικών, η Δημητούλα έκανε πιο πολλά από ότι μια ολόκληρη δεκαετία τηλεόρασης.
Ναι.
Θέλω λίγο να κάνουμε ένα post και ένα recap αυτών που έχουμε πει μέχρι τώρα, να βάλουμε λίγα headlines. Έχουμε πει λοιπόν ότι η απαράδεκτη είναι διυποκειμενική.
Ένα διυποκειμενικό φαινόμενο.
Είναι η απαράδεκτη διυποκειμενικό φαινόμενο.
Σίγουρα.
Γιατί?
Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι θα αποδεχτούν κάποια πράγματα σαν δεδομένα, ότι είναι μια καινοτόμο σειρά, και θα αποδεχτούν ότι το είδος του χιούμορ το οποίο πρεσβεύανε έδωσε ένα τόνο και ένα ύφος που το οποίο δεν υπήρχε στην ελληνική πραγματικότητα, το οποίο μπορεί να εκλειφθεί διάφορους τρόπους.
Okay, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι όταν κάποιος αντιλαμβάνεται και συνειδητοποιεί την ύπαρξη ενός διυποκειμενικού φαινομένου, στην περίπτωση μας για παράδειγμα οτιδήποτε, είναι η αρχή ούτως ώστε να καταλάβει τι πάει στραβά και να αρχίσει να σπάει πλαισιοδομές.
Μπράβο. Και μιας κριτικής με γιώτα γιώτα ήττα. Μπράβο.
Καλή δεν είμαι, δεν μιλάω πολύ σήμερα, αλλά ακούω.
Εσύ τραβάς βόμβες κατευθείαν.
Αλλά σε ένα πρακτικό επίπεδο, αυτή την περίοδο ας το πούμε έτσι, στο κομμάτι του γυναικείου φεμινισμού κτλ., είμαστε στη φάση που συνειδητοποιούμε τη συνειδητοποίηση ότι τα πράγματα
ότι κάτι δεν
είναι ναι. ιδανικά, ας το πούμε έτσι.
Τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Δεν είναι τόσο απλά ώστε να αποδεχτούμε ένα διυποκειμενικό φαινόμενο, επειδή απλά είναι κάτι το οποίο μας περάσαν την προηγούμενη γενιά.
Ναι.
Περίμενε, γιατί δεν το κατάλαβα λίγο. Χάθηκα. Ξαναπες
το. Το διυποκειμενικό φαινόμενο είναι κάτι το οποίο μπορεί να περάσει από γενιά σε γενιά αμάσιτο.
Ναι.
Ναι.
Όπως είναι η θρησκεία, όπως είναι όλα αυτά. Ναι.
Το χρέος κάθε γενιάς για οποιοδήποτε τομέα είναι να κάνει μια κριτική επικοδομητική και να περάσει κάτι καλύτερο.
Όπως λέω εγώ, να γίνεις από iPhone 6, iPhone 7, αλλά σε προσωπικό επίπεδο και σε επίπεδο γενιάς.
Αγιάσου, μάνα.
Αυτό. Συμφωνώ.
Ωραία. Κάθε Σεπτέμβριο στο Apple Conference.
Ναι.
Αλλάζεις.
Θα σε δω εκεί.
Εμείς θα κάνουμε διυποκειμενικό conference.
Ακριβώς. Θα κάνουμε
ξομπλιοδιυποκειμενικό conference.
Ξομπλιοκειμενικό.
Θα σε έχουμε καλεσμένο.
Represent.
Και με αυτό πάμε σε Νάζ.
Μ' αρέσουν όλα αυτά που λες. Το θέμα είναι, εγώ ένα θέλω να ρωτήσω. Ωραία, εφόσον τώρα αυτό έχουμε αντιληφθεί ότι υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα, ποιο είναι το επόμενο και από την πλευρά του Χαράρη, γιατί έχω διαβάσει μερικά πράγματα για το τι θεωρεί ότι ο Χαράρη ότι είναι το επόμενο βήμα για τον άνθρωπο, αλλά και για όλα αυτά που λέμε, δηλαδή για την αναπαράσταση των γυναικών στην τηλεόραση του σήμερα.
Mm-hmm.
Δηλαδή εγώ πιστεύω ως προς αυτό το θέμα ότι έχουμε κάνει βήματα πίσω.
Δώσουμε ένα παράδειγμα.
Δεν βλέπω τηλεόραση αυτή τη στιγμή, αλλά όταν ακούω όλα αυτά που γίνονται, όλα τα reality show τα οποία εμφανίζονται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, όπως είναι αυτό το Star Academy, το οποίο η ντροπή της Τέπας.
Και της Τούντρας, μην τα συζητάμε.
Της Τούντρας, ναι. Αυτά δεν είναι βήματα πίσω. Δηλαδή, όταν συζητάμε για απαράδεκτος και μετά πάμε κατευθείαν σε αυτό.
Δεν είναι. Η πρόοδος δεν είναι η λούπα ότι η πρόοδος πρέπει να είναι συνεχής, συνέχεια και ναι. απρόσκοπτη. Είναι πρώτα απ' όλα και αναποτελεσματική
ναι.
και μη ρεαλιστική. Εγώ έρχομαι στο να κάνουμε δύο βήματα μπροστά και ένα βήμα πίσω. Δηλαδή, δύο βήματα μπροστά και ένα βήμα πίσω είναι ο τρόπος που μια προοδευτική κοινωνία εξελίσσεται. Όχι τρία βήματα μπροστά και άλλα τρία βήματα μπροστά επειδή νομίζουμε ότι θα είναι το καλύτερο.
Το θέμα είναι ότι η κοινωνία πάει μπροστά ή πίσω και δεν κοιτάει διαγώνιο όπως το πορτοκαλί. Κατάλαβες. Ότι δεν είναι μόνο μπροστά-πίσω. Πρέπει να κοιτάς 360 μοίρες.
Το δεσες υπέροχα. Κοίταξε, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι με τα δικά μου τα μάτια. Ευτυχώς.
Ναι. Γιατί... Όχι, γιατί.
Όχι, πίστεψε με. δεν έχεις δει να ντύνομαι μόνος μου, είναι κάτι το οποίο τραγικό.
Να ντύνομαι μόνος μου. Πες μας ένα outfit.
Κοίταξε, είμαι ξεδιάντροπος γιατί δεν καταλαβαίνω τι φοράω τα αποχρώματα.
Δεν πειράζει.
Έχω βγει έξω με περτικαλί, κόκκινο και πράσινο.
Dress to express.
Τι ωραία.
Γιατί αυτό
γιατί ήταν μπορείς.
Γιατί μπορούσα και το έκανα. Έχω έναν ιδιαίτερο τρόπο που ντύνομαι γι' αυτό και έχω πλέον πολύ συγκεκριμένα χρώματα τα οποία έχω στη γονταρόμπα μου.
Γκρι, μαύρα, καφέ.
Άμα ρωτήσει την κουμπάρα, θα σου πει αυτό δεν είναι μπλε, είναι navy blue. Λέω τσόκο blue. Όχι, πρέπει να έχουμε μια 360 βαθμών αντίληψη. Αλλά μέσα σε αυτά τα πράγματα και εδώ είναι που ο Χαράρη το καλύπτει σε ένα μάκρο επίπεδο.
Ναι.
Σε ένα μικρό επίπεδο, κάθε ας το πούμε εθνική πραγματικότητα για έλλειψη άλλων όρων έχει πολύ συγκεκριμένες απαρχές και ένα πολύ συγκεκριμένο συλλογικό υποσυνείδητο. Το οποίο πρέπει να το συμπεριλάβεις και να τα κατανοήσεις. Για να μπορέσεις να σπρώξεις μια αλλαγή όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται, παίρνοντας το μεγαλύτερο κομμάτι της προοδευτικής κοινωνίας μαζί σου.
Μ' αρέσει αυτό, για πες ναι. μου.
Αυτό ξεκινάει με μια λογική τύπου ταινίας νο, που είναι για το χιλιανό δημοψήφισμα μετά τον Πινοσέτ. Όπου ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν από το marketing.
Που έπαιζε και αυτός που μου αρέσει πάρα πολύ, ο Γκαήλ Γκαρσία Μπερνάλ. Αυτός δεν έπαιζε.
Ήρεμα.
Λυσάρες που λέει και ο Γιάννης.
Συγγνώμη που κυριολεκτικά σας πηδάω τη συζήτηση, αλλά.
Λυσάρες. Πες για τον Πίνεσε.
Ναι, όπου ένα τυπάκι ο οποίος καταλαβαίνει την σύγχρονη διαφημιστική κουλτούρα μπόρεσε να πουλήσει ένα μήνυμα το οποίο ήταν ευπρόσιτο. Και πρέπει να αντιμετωπίζει μια πραγματικότητα η οποία είναι εντόπια. Ο φεμινισμός εκεί που έχει απετύχει είναι στο ότι έχει διακοπεί στο παρελθόν σε πάρα πολλά υπογκρούπς. Δεν είσαι αυτό, δεν είσαι εκείνο. Πρέπει να υπάρχει και μια σχετική αντίληψη ως προς το τι μπορεί να λειτουργήσει και σε ένα εθνικό επίπεδο. Ως προς το μήνυμα, το πώς συμπεριλαμβάνεις αυτό το μήνυμα. Και αυτό το μήνυμα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται πρώτα από την παιδεία.
Περίμενε να μου εξηγήσεις. Δηλαδή, θεωρείς ότι πρέπει κάθε αγώνας που γίνεται σε σχέση με το φεμινισμό πρέπει να έχει να κατηγοριοποιηθεί ανάλογα με το πού είσαι στον κόσμο, ανάλογα με το σε ποια χρονολογία ζεις.
Για παράδειγμα, πολλές φορές ακούμε και διαβάζουμε ότι στην Ισλανδία. Είναι παράνομο πλέον να έχουμε διαφορετικό μισθό σε γυναίκες και σε άντρες.
Ναι.
Ωραία. Αυτό είναι στην Ισλανδία. Η Ισλανδία δεν είναι ούτε Ισπανία, ούτε Ελλάδα, ούτε Αμερική. Ούτε σε μέγεθος, ούτε σε οικονομικά μεγέθη. Και το κυριότερο ως προς τις σχέσεις των αντρών και των γυναικών και πώς έχουν αναπαρασταθεί στα τελευταία 100 χρόνια. Μπορούμε να το πιέσουμε και μπορούμε να πούμε ότι ξέρω, τραβιέσαι και.
Τραβιέμαι πολύ.
Δεν μπορείς να εφαρμόσεις κάτι το οποίο είναι κονφορμιστικό σε όλο τον κόσμο. Ξέρεις για ποιο λόγο. Νέο φιλελευθερισμός. Δες ένα δόγμα και μια ιδεολογία το οποίο δεν μπορεί να εφαρμοστεί παντού σε όλο τον κόσμο. Κάθε ιδεολογία χρειάζεται προσαρμογή.
Ωραία, πες με ονειροπόλα, δεν ξέρω τι θα με πεις. Εγώ θεωρώ ότι όταν μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα, όταν μιλάμε για ισότητα, αυτά θα έπρεπε να είναι δεδομένα.
Η Αυστραλία δεν δέχεται τα ατόμινα δικαιώματα. Δεν είναι συνετό στο Human Rights. Δεν έχει κάνει Human Rights Bill.
Ναι.
Ωραία.
Θα έπρεπε να είναι δεδομένο. Δηλαδή το ότι, ας πούμε, είχαν μιλήσει πριν λίγο καιρό στην Αυστραλία να κάνουν δημοψήφισμα για το αν θα μπορούν να παντρεύονται ομόφυλα ζευγάρια, το θεωρώ εντελώς τρελό. Είναι δυνατόν να πας ένα τέτοιο πράγμα σε δημοψήφισμα όταν είναι ανθρώπινο δικαίωμα? Κατάλαβες, τέτοια πράγματα εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι θέλουν. Το καταλαβαίνω ότι ίσως να θέλουν λίγο χρόνο, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ ότι πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω.
Ωραία. Παρά το γεγονός ότι η Αυστραλία και σέβεται και η Αυστραλία σέβεται τα αθλητικά δικαιώματα, η νομική πραγματικότητα στην οποία η Αυστραλία δεν έχει Bill of Rights, πάει να πει ότι η εφαρμογή του είναι δύσκολη. Γι' αυτό και πρέπει. Ενδεχομένως να ξεκινήσουμε πρώτα το Bill of Rights συγκεκριμένα εδώ στην Αυστραλία και μετά να το φέρουμε στο πλαίσιο των Human Rights, στο οποίο πρέπει να είναι ούτως ή άλλως. Οπότε η νομική πραγματικότητα πολλές φορές δεν συνάδει με την ευρύτερη κοινωνική πραγματικότητα.
Εντάξει, αλλά όταν μιλάμε για αντιλήψεις και γνώμες και κινήματα, θεωρώ πολύ απλουστευτικά ότι αυτά θα έπρεπε πλέον να έχουν λυθεί για κάποιο λόγο. Θεωρώ ότι αυτό που είπα, θα έπρεπε να θεωρούνται λυμένα.
Όπως είπε ο Θανάσης, η εξέλιξη, αν θέλουμε να το θέσουμε σε βάση εξέλιξη, που συμφωνώ ότι η εξέλιξη δεν είναι κάτι που είναι συνεχόμενο, δεν πρέπει να είναι κάτι συνεχόμενο. Αλλά η αλλαγή δεν έρχεται από τη μία μέρα στην άλλη. Δεν γίνεται κάποια πράγματα που ήταν δεδομένα για πάρα πολλά χρόνια από τη μία μέρα στην άλλη να γίνουν όχι δεδομένα και να αλλάξουν. Σίγουρα πρέπει να αλλάξουν. Σίγουρα πρέπει ο καθένας από εμάς την αλλαγή την κάνει σε καθημερινό επίπεδο. Δεν μπορεί η κοινωνία από τη μία μέρα στην άλλη συλλογικά να αλλάξει. Την αλλαγή την κάνεις εσύ αυτή τη στιγμή με αυτά, με τις απόψεις που έχεις. Και εγώ και ο Θανάσης και η συζήτηση και το πώς θα μεγαλώσουν τα παιδιά, πώς θα μεγαλώσουν τις νέες γενιές. Γιατί η δικιά μας γενιά που συνειδητοποιεί τι δεν πάει καλά μάλλον στην κοινωνία τώρα και έχει συνειδητά καταλάβει ποια είναι και τι κάνει και τι θέλει, μπορεί να μεγαλώσει νέες γενιές που θα μπορούν να έχουν δεδομένο αυτό που λες ότι θα ήθελες να είναι δεδομένο τώρα.
Ξέρω, το ξέρω ότι απελπίζεσαι.
Δηλαδή,
το βλέπω και το ακούω στη φωνή σου, το ακούω σε κάθε κύτταρο του ηχοκύματός σου. Αλλά από την άλλη, ρεαλισμός προς το τι μπορεί να επιτευχθεί. Το ξέρω, είναι επώδυνο. Και αυτή η αλλαγή είναι πραγματικά επώδυνη. Αλλά ξεκινά από μικρά πράγματα. Δηλαδή, σκέψου τώρα κάποιον να βάλει να ακούσει, ξέρω, ένας ακροατής, να βάλει να το ακούσει ένα φίλο, να πει: άκου αυτό τώρα. Εγώ έλεγα: ήρθα στον Αμαζόνιο, ξέρω εγώ, εντάξει, γάμο από τις κοπέλες. Ξέρω εγώ, Ζήνα. Και να το δουν μια διαφορετική οπτική. Και να περάσει σε ένα ακροατήριο διαφορετικό. Γιατί κακά τα ψέματα, χρειαζόμαστε λίγο πιο, ένα πιο εύπεπτο υλικό. Δηλαδή, το γεγονός ότι συζητάμε για την απαράσταση των γυναικών και represent και ρίχνουμε τον Νάζ και τον Στιούαρτ Κόλ και τον Μάλκομ Εξ και το κάνουμε εφαρμογή στη Δημητρούλα από τους απαράδεκτους σε ένα reality το οποίο παίζει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και το που, τι μέλη γεννέστε και τι θα μπορούσε να υπάρξει. Και όπως και αυτό που ρωτάει ο Χαράρη είναι για το τι θα μπορούσε να υπάρξει, να πούμε ότι η γνώση σώζει.
Ναι. Μπράβο, αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Ευχαριστώ για την πάσα, είναι πολύ καλή πάσα. Ότι δεν είναι είμαι γυναίκα ή άντρας, είναι ο καθένας από εμάς πώς συνειδητοποιεί τον εαυτό του, πώς μαθαίνει τον εαυτό του, πέραν από το τι του μαθαίνουν οι άλλοι και πώς θέλει να είναι και να προχωρήσει. Δηλαδή, πιστεύω ότι υπάρχουν πολλές γυναίκες, οι οποίες, όπως εσύ, εγώ, οποιοςδήποτε, οι οποίες συνειδητοποιούν ότι okay, η κοινωνία μου λέει ότι εγώ μέχρι τα 30 πρέπει να έχω παντρευτεί, να έχω κάνει δύο παιδιά, να έχω την τέλεια δουλειά, να έχω τον τέλειο άντρα, να έχω σπίτι, να έχω πλυντήριο, στεγνοτήριο και τα πάντα. Αλλά καταλαβαίνεις ότι δεν είναι κάτι που θες. Και από εκεί και πέρα λες όχι. Εγώ θέλω να κάνω τη ζωή μου όπως τη θέλω, να την ορίσω όπως θέλω εγώ.
Ναι, απλά αυτό που λέω εγώ είναι ότι η επιθυμία και μόνο κάποιες φορές δεν αρκεί. Γιατί όταν υπάρχει όλη αυτή η κοινωνική πίεση, καλός ή κακός. Ποτίζει το είναι σου.
Όχι,
ποτίζει
γιατί όσο μαθαίνεις τον εαυτό σου καλύτερα και εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου, σε επηρεάζει πολύ λιγότερο η κοινωνική κριτική. Που αυτό είναι αυτό είναι μια άλλη πλαισιοδομή που πρέπει να σπάσει. Η πλαισιοδομή της κοινωνικής κριτικής και του πόσο, του πόσο μας επηρεάζει και του πόσο την κάνουμε κι εμείς τους άλλους.
Προσέξτε, η κοινωνική κριτική δεν είναι απαραίτητα κάτι το οποίο είναι αρνητικό. Sui generis. Η κοινωνική κριτική αποτελεί ένα συνεκτικό ιστό για το τι είναι επιτρεπτό και το τι δεν είναι επιτρεπτό. Δεν μπορείς να σπάσεις όλες τις πλαισιοδομές ταυτόχρονα. Η κοινωνική κριτική σε ένα επιτρεπτό επίπεδο και σε ένα λογικό επίπεδο μπορεί να διατηρήσει τη συνοχή ενός κοινωνικού συνόλου. Απλά αυτή η κοινωνική κριτική μπορεί να είναι πιο διαλλακτική και μπορεί να είναι πιο ανοιχτόμυαλη.
Και πιο φιλτραρισμένη.
Πιο φιλτραρισμένη. Οπότε. Θέλει λίγο δουλειά σε προσωπικό επίπεδο. Δηλαδή να το δούμε. Και ας δούμε τι θα πούνε και οι ακροατές. Εσείς τι έχετε κάνει? Αφήστε ένα μήνυμα.
Για πείτε λίγο, ξέρουμε τι κάνατε. Τα ξέρουμε όλα.
Ένα κάτι που έχετε κάνει για να μπορέσετε να περάσετε αυτό το νόημα σε κάποιον που ενδεχομένως δεν το καταλαβαίνει.
Γενικά το πρόβλημα είναι σε αυτό, το ότι προσπαθούμε να κατηγοροποιήσουμε ανθρώπους. Εγώ
ναι.
το θεωρώ ότι είναι το πρόβλημα. Είτε αυτό είναι μια γυναίκα, είτε αυτό είναι ένας γκέι άνθρωπος, είτε αυτός είναι ένας τρανς άνθρωπος, είτε είναι οτιδήποτε. Πρέπει να τους κατηγοριοποιούμε. Γιατί? Δεν το καταλαβαίνω. Πρέπει να αποβάλουμε όλα τα αρχιετυπικά μοντέλα και να ξεκινήσουμε από εκεί. Καταλαβαίνω ότι θέλει χρόνο, καταλαβαίνω όλα αυτά, αλλά αυτό είναι το κακό. Δηλαδή, ακόμα και με το σύνδρομο των Μαντόνα Πουτάνα, αυτό κάνουμε. Κατηγοριοποιούμε τις γυναίκες μέσα σε δύο μοτίβα. Ότι είτε είναι αυτό είτε είναι εκείνο.
Ενώ όλες οι γυναίκες είναι και τα δύο.
Και πολύ πιο πολλά από αυτά.
Και πολύ πιο πολλά από αυτά. Ναι, μπράβο.
Ναι,
ναι, αλλά πώς ξέρεις, η ταμπέλα είναι ένα textual shortcut. Τη στιγμή που πιστεύεις.
Τι είναι?
Είναι ένα σημειακό υπερσύνδεσμος. Το οποίο γίνεται για να μπορέσεις να περάσεις όσο το πιο πολύ μεγαλύτερο μήνυμα που μπορείς, όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σημειωτική υπερσύνδεσμη δεν θα πάψει ποτέ. Με συγχωρείς. Αλλά όταν θα πας και
μας ελπίζουμε απλά.
Ναι, δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να διευρύνουμε αυτούς τους υπερσυνδέσμους και να πούμε ότι δεν χρειάζεται να είναι τόσο περιορισμένοι, γιατί το Μαντόνα πουτάνα είναι εξαιρετικά περιοριστικό ως προς την πλουσιοδομή του. Η αρχαία μυθολογία δεν είχε μόνο γυναίκα Αφροδίτη, σεξουαλικά απελευθερωμένη, δεν είχε μόνο την εστία που κρατούσε την εστία της φωτιάς.
Είχε την Άρτεμη.
Είχε την Άρτεμη, είχε τη Λίδα, είχε την Ήρα, είχε διάφορες προσωπικότητες οι οποίες καλύπταν ένα τεράστιο
φάσμα.
Mm.
Αλλά με τη μετάβαση στη ιουδιοχριστιανική μυθολογία, αυτός ο πλούτος και αυτή η ευρύτητα εξυφανίστη για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Γιατί έπρεπε να περάσουμε ένα νέο δομικό πλαίσιο, στο οποίο έπρεπε να είναι πολύ πιο εύκολα και γρήγορα κατανοητό. Mm. Οπότε κάθε φίλτρο έχει το ρόλο του. Και εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα πολύ πλούσιο επίπεδο, στο οποίο μπορούμε να λέμε το εξής. Ψάχνω να βρω μια ανάλυση, ψάχνω να βρω ένα άρθρο. Σε ένα άρθρο που εμπιστεύομαι, από ένα website που εμπιστεύομαι, ένα website το οποίο διαφορετικά δεν θα το διάβαζα. Ψάχνω να βρω διαφορετική οπτική. Mm. Ο κίνδυνος με διποκειμενικά φαινόμενα είναι ότι όσο εγκλωβιζόμαστε στον ίδιο κύκλο ανθρώπων, χρησιμοποιούμε ένα echo chamber, στο οποίο υπάρχει μια ηχό από.
Και πολλαπλασιάζεται ακριβώς, απλά.
Από όμορες και πάρα πολύ συναφείς απόψεις. Εμείς αυτή τη στιγμή συνδέουμε τρεις διαφορετικές οπτικές. Και το κάνουμε με έναν τρόπο που είναι δημιουργικός. Και η συζήτηση είναι τέχνη. Με να πεις, ωραία, ας συμφωνήσουμε στα βασικά θεμέλια και ας χτίσουμε κάτι. Και ας δούμε πού θα πάει. Μπορεί να μην πάει πουθενά. Μπορεί να μην φτουρήσει. Δεν πειράζει. Κάποιος μπορεί να το ακούσει και να πει, εσύ αυτό ενδιαφέρον, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι. Και πολλές φορές, πράγματα τα οποία μας έχουν μεταδώσει, όπως ο παλιός καλός ελληνικός κινηματογράφος,
να.
Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα δούμε και να πούμε με κριτική και να πούμε, κάτσε, δεν είμαστε πλέον στη Χούντα. Και δεν είμαστε πλέον, ας πούμε, να φτιάχνουμε ταινίες οι οποίες έχουν χρηματοδοτηθεί από τη Χούντα
ναι.
και θέλουν να μην πλήξουμε τα χρηστά ελληνικά έθη.
Ναι.
Είναι κάτι το οποίο δεν είμαστε πλέον σε αυτή τη φάση. Γιατί ναι. έχουμε εξελιχθεί. Έχουμε δει μια διαφορετική οπτική του κόσμου. Έχουμε δει ότι το πνεύμα αυτών των πνευματικών αντικειμένων, όπως είναι μια ταινία, ανήκει σε μια περίοδο πολύ συγκεκριμένη. Και αυτό, γι' αυτό και πρέπει να αποδομήσουμε πραγματάκια τα οποία είναι και λίγο επώδυνα από ένοχες, ας πούμε, απολαύσεις που έχουμε, είτε στην τηλεόραση είτε στο κινηματογράφο. Mm. Γιατί έχω ακούσει που λέτε για το Broad City, το οποίο είναι πραγματικά πολύ αστείο. Και το βρίσκω εξαιρετικά αστείο.
Τέλειο.
Mm. Αλλά από την άλλη, μπορεί να υπάρχουν κόσμος που μπορεί να βλέπει το Sex and the City και να λέει τι ώρα περνάγανε. Ενώ υπάρχει μια κοπέλα που λέει αυτό δεν το καταλαβαίνω.
Ναι.
Εγώ πιστεύω πρέπει να είναι και τα δύο αποδεκτά. Αν είναι συνειδητά αυτό που σας έλεγα και πριν. Ότι αν ο άλλος είναι συνειδητοποιημένος για αυτό που είναι, είναι καλό γιατί μπορεί να αποδεχτεί και έναν άλλον ο οποίος είναι κάτι άλλο και θέλει να είναι αυτός γι' αυτόν.
Περίμενε.
Και σε αυτό να συμπληρώσω ότι είναι καλό να αποδεχτούν και οι υπόλοιποι οι γύρω σου ότι ξέρεις τι, όταν εσύ ντύνεσαι με ένα συγκεκριμένο τρόπο, όταν εσύ φέρεσαι με ένα συγκεκριμένο τρόπο, έχει να κάνει με σένα. Ναι. Δεν έχει να κάνει με τους άλλους. Εγώ ντύνομαι. Όχι για να αρέσω σε κάποιον.
Ναι, αλλά γιατί έτσι αισθάνομαι.
Γιατί έτσι αισθάνομαι. Δηλαδή αυτό πρέπει να το καταλάβουν και οι υπόλοιποι. It's not about you, δηλαδή.
Ναι.
Νομίζω το έχει καλύψει αυτό το θέμα η Δημητρούλα πάλι.
Για πες μας.
Μικίνες, είστε από εκείνες. Που πήγαμε το Σπύρο. Να φάω και ένα γύρο.
Μικίνες, είστε από εκείνες που μ' αρέσουν. Που θα ήθελα να πάω με το Σπύρο να κάνω ένα γύρο, να φάω και ένα γύρο. Πώς ήταν,
Έσχος. Γιατί, από αυτά της χθεσινής καλύτερο ήταν.
Μα αγάπη, μου έβαλες μέσα στο ποίημα γύρου σε κοκορέτσια.
Τι να βάζα.
Βάλε κανένα κοτόπουλο.
Έλα βρε παιδιά, μην με κοροϊδεύετε, πέστε μου τι να γράψω.
Αγάπη μου, ένας γνήσιος ποιητής έχει από μόνος του έμπνευση, δεν του λένε οι άλλοι τι να γράψει.
Ωραία, πείτε μου τι να εμπνευστώ, άμα θέλω μπορώ.
Ηλιο Βασίλεμα, έχεις δει.
Ναι.
Και τι ένιωσες.
Τίποτα.
Είδες, ένας γνήσιος ποιητής σε σκηδίλιο, Βασίλεμα, αφιονίζεται.
Εγώ χαίστηκα.
Και εγώ πιστεύω ότι έχει κάτι βαθύ η Δημητρούλα. Είναι σουρεαλίστρια, αλλά πραγματικά ίσως έχει ένα μήνυμα που θέλω να περάσει στην επόμενη γενιά.
Εμένα είναι πολύ αυθεντική, δεν μπορώ, είναι πολύ αυθεντική. Εγώ πάντως θα σκάσω, μετά το Homo sapiens, τι, ποιος έρχεται.
Homo Deus.
Για πες μας.
Εγώ είμαι ήδη Homo Deus, θέλω να είμαι, μπορώ.
Μπορώ.
Όχι, μπορώ να είμαι. Homo Amadeus θα είμαι, Amadeus.
Amadeus.
Να, Amadeus.
Thank you.
Τώρα μετά από αυτό το επεισόδιο δεν θέλετε πάρα πολύ να βάλετε στο YouTube απαράδεξο να δείτε. Πείτε. Όχι.
Εγώ όλη μέρα αυτό έκανα.
Τι θέλετε να μας πείτε στο yatxoblia.com ποιο επεισόδιο βάλετε να δείτε.
Όπως κάνει το BuzzFeed που λέει, ξέρω εγώ, ποιος χαρακτήρας των Friends είσαι. Στείλτε μας να μας πείτε ποιος απαράδεκτος θα ήσασταν.
Α, ναι, ωραίο αυτό.
Εγώ θα ήμουν σίγουρα το αστροπελέκι.
Σίγουρα θα ήσουν το αστροπελέκι. Έχεις και το μαλλί.
Ναι. Εσύ.
Εγώ είμαι...
Εσύ είσαι ο Γιάννης.
Εγώ έχω λίγα... νομίζω ότι έχω στοιχεία από όλους. Μπορώ να είμαι λίγο από όλα.
Ναι, μπορείς.
Εντάξει. Και πες αυτά που πρέπει να λέμε κάθε φορά, να μας κάνουν review και follow και αυτά.
iTunes, SoundCloud,
ναι.
Facebook. Δεν μπορώ, κουράστηκα.
Όχι, εντάξει, γιατί έχουμε. Ανεβαίνουμε, μας ακούνε μέχρι και στο που ήταν μια χώρα που βλέπαμε και γελούσαμε.
Μας ακούσαν στην Καμπότζη.
Αυτό, στην Καμπότζη μας ακούνε. Γεια σου Καμπότζη, ευχαριστούμε που μας άκουσες.
Λοιπόν, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο και αν έχετε κι εσείς θέματα τα οποία σας αρέσουν και θέλετε να τα συζητήσουμε, να μας στείλετε μήνυμα.
Σήμερα είσαι χάλια, δεν είσαι καλά. Γιατί, τι έχεις?
Δεν ξέρω, με άγχωσες.
Καυγά τους έκανες. Σε άγχωσες, πρέπει να φύγω. Έχω ήδη αργήσει. Φεύγω, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο, στο οποίο μιλάμε για τη σεξουαλικότητα. Γεια σας. Να σου πω κάτι τώρα που θα φύγω. Εσύ, άμα δεν ηχογράφησε κάτι μόνη σου.
Δεν μπορώ χωρίς εσένα, είμαι μισή. Και τι μπορώ να κάνω, να υπογραφήσω το κρεβάτι μου που τρίζει. Άκου.
Έχει ζήσει αυτό το κρεβάτι μεγάλες στιγμές, να μην τα λέμε.
Έλα, μην εκτεθούμε, μην εκτίθεσαι.
Ναι, μην τα βάλεις αυτά.
Τα βάζω, σιγά μην τα βάλω.
Α, Χριστέ μου, ρόμπα και στην Καμπότζη, θα γίνουμε. Καλά. Παίρνω το μαλλί μου και φεύγω. Σας λοιπόν, αγαπώ άντε. Πάρα πολύ. Σας αγαπώ, καλυτούλα μου. Αγάπη σε όλο τον κόσμο. Η ζωή είναι ωραία. Η ζωή είναι μαγιά. Μέχρι την επόμενη. Αγάπη. Γεια.
Γεια. Yeah, bye. Μου το έκλεισες τη μούρη, ρε παιδιά.